sēnītes ar imanti top un tiek šķirstīt lielā sēņu grāmatu un tās atpazīstamākās ir jau tapušas baravikas, apšubekas, gailenītas.
Ilze rāda līdzpaņemto sēņu grāmatu, pēc kuras tagad top dažādas sēnes. Dažas no izadītājām jau skatāmas izstādē Smiltenes bibliotekā. Kopumā tie ir 39 dažādi adīti dārzeņi un sēnes.
Jā, tā papildinās. Kāds man uzprasa, piemēram, pagājuši, kad uzprasīja, vai nevar avokādā uzadīt. Jā, kāpēc gan ne? Gāju uz veikalu, pirku avokādā, liku blakus, adīju ārdiju. Kamēr uzadīja, jā, jo tie visi ir autora darbi, kuriem nav pamācības internetā. Man vajag īsti dārzeņu blakus, jā, jo zīmēt es nemāku uzzīmēt ne skici, ne schēmu, neko. Man galvā jau tā trīsdimensionālā domāšana jau domā, kā viņu var izveidot, atdot. Un arī, kas ir svarīgi šeit, visi ir maksimāli pietuvinātās krāsās īstajiem dārziņiem un izmēros.
Ideja par dārziņu kolekcijas adīšanu gan nav gluži jauna. Tā Ilzē radās pirms gadiem 6, kad viņa ar dēlu nolēma atgriezties Latvijā.
Mums vajadzēja atvadīties no Holandas bendārs, pirms mēs pārcēlāmies uz Latviju dzīvot. Un tā kā man nopirkt var visu, tad es izdomāju, ka nē, mēs tomēr nepirksim, mēs atstāsim tā, lai atceras mūsu uz ilgāku laiku un... Es uzadīju šo pirmo dārzeņu ražas kasti priekš Holandas dārziņa. Un tad uz kādu laiciņu bija miers, jo es biju savam puikam uzadījis un biju Holandas dārziņam uzadījis, līdz pienāca laiks atvadīties no Latvijas bērnu dārz grupiņas. Un tad jau atkal bija jāda.
Adītie dārziņi un sēns, kā vērtē Ilze, bērniem ir gan labas rotaļlietas, gan arī ar rotaļu palīdzību palīdz iepazīt dabas pasauli.
Jo šeit mēs varam mācīties pašus tos produktu izcelsmes pamatus, piemēram, es savam puikam maziņam stāstīju, redzi, tur ir saknītes. Tātad viņš aug zemē, viņš ar saknīti ir iestiprinājies zemē. Ja mums ir kātiņš kā paprika vai kā ķirbim, tātad viņš ir pieķēries, kātiņš ir kā rociņa, viņš ir pieķēries pie mammas auga un viņš nav zemes, viņš ir virs zemes. Tad, protams, krāsas var mācīties.
Ilze ir viena no Smiltenes rokdarbnīšu biedrības Smiltenes pūrlā dalībniecēm un iesaistījusies arī labdarības kustībā Sirds siltuma darbnīca, kur savukārt apvieno rokdarbnieces nevien Latvijā, bet arī citās valstīs, kur sāda maz zeķītes un cepurītes priešlaikus dzimušajiem bērniem.
Trīs būs 10 gadi, man liekas, nākošu gadu. Un tas sākās, satikās īstie cilvēki īstajā laikā, katrs ar savu sāpi. Man bija nesen nomirs vīrs un man vajadzēja aizpildīt laiku, lai neieslīgu depresiju, vajadzēja kaut ko darīt, bet bērniņš bija maziņš. Un es biju tālu prom Holandē un tā es sāku. Un mēs strādājam visu cauru gadu. Nu, ja es pati vairāk kā organizētājs, kam visas šīs paciņas tiek sūtītas.
Arī šogad ir domāts slimnīcām nodot adītās zeķītes un cepurītes. Taču ir bažas vai pandēmijas ierobežojumi neietekmēs šīs labdarības akcijas norisi. Priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem tiek gatavot arī tamborēti astoņkājīši.
Nu, ir tāds pētījums, ka šiem bērniem kam tas astoņkājīts ir, ka viņiem ātrāk nostabilizējas visas tās dzīvībai vitālās funkcijas, jo pats tas astoņkājs jau īstenībā nav svarīgs. Svarīgs ir šīs kājas, jo viņām tā struktūra tamborējuma ir ļoti līdzīga nabassaitē. Un šeit ārā, tā inkubatorā, viņš saķer to astoņkāju kājiņu un arī domā, ka tā ir nabassaita un ka viss ir kārtībā, es esmu tur, ko es esmu. Ar mani viss ir kārtībā.
Ilze taujāt, kas tad ir bijis lielākais izaicinājums, ko ir nācies noadīt vai notamborēt, atzīst, ka tas ir bijis dēla pasūtījums.
Bērns uzprasa zirga visiem ratiem.
Izdevās?
Nē, ratus, nē, nevajadzēja ratus. Ratus viņš piekombināja pats klāt.
Bet zirgu uzadījāt?
Zirgu uzadīja. Nu, ko tu darīs? Nu, bērnam karā zirgu vajag. Nu, ka vajag, to jāda. Nu.
Un tagad Ilzei ir atkal jauns izaicinājums. Dēla ieteikums noadīt arī augļu kolekciju. Bet runājot par adītajiem dārziņiem un sēniem, tad tagad Ilzei ir arī vēl kāda iecer. Proti to visu apkopot grāmatā, lai tas noderētu arī citām rokdarbniecēm. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.